Кеплер Адатлык радиосыйым. Эртеріңіз қайырлы болсын, форматлы радио дүңлейчілер. Шуын 2018 жылың 15 февралы хептәнің пеншен бәуіне. Эфирді хабарлар күнделуі. Шуынкі программамызда Түркменстанды гердеджі кетірмейен едары кәрханалыра қой верілен дөвлет датациясыны ятырмық көзіңінді тұтылыяр. Түрк компаниялары трансуған ғаз кешірді проектіні ғатнашмағы ғызықланма білдірділер. Бұй бейлік мағлуматлары діңләп білерсіңіз. Кепләшігіміздің етасы бөліні баштамыздан озал тәділіклер діңләң оларын мазмуны білінседі. Мен көзілі құдай берді ватан шедерін. Кремль мәтбуғыт өкілі кечен хептере Сирияда Бірлешен Штатларын хуа хүжімлерінде орсиетлілер вепат олан олса оларын адат ескерлер дәлдігін айтты Дмитрий Песков 7 февралды. Бірлешен Штатларын ой оның яранларының хуа күшлерінің Сирия дамалашыран хүжімлерінде орсиетін хақына тұтылан харвейлерінің еншеметінің белкі де онлар часының вепат оланлығы барадағы хабарлары Владимир Путиннің хөкіметінен дашлаштырмағы тейнаншты. Бізді Кремльді нетезі чықырма үчін жекмәжек мағлумат йоқ деп Кремль мәтбуғыт өкілі Песков 14 февралда айтты. Шол бұрақтыра Сирияда президент Башар Аль-Асадың тарапында сөйлешен орсиетли хақына тұтылан харвилерін Дейр Эль-Зор регионында сөйлешенлігі барады субутнамаларын саны кеттігі көпілер. Ол ерде орсиет федерациясының сөйлешен райетлерінің болмағыны арадан айырып болмаз. Оларын орсиеттің яраглы күйшілері білен қатнашығы йоқ деп Песков журналистлер білен сөхеттішілігінде айтты. Песковың бұл шықышы орсетін қорылмақ министерлігінің ағдылын уақыт аралығында Сирияда орсет харвилерінің болмандығын айдып еден бейанатыны қайталады. Пентагон кешен хептеді Дейр Ализорды яран оппозицион күйшілеріне хүжімеден Сирияның хөкімет күйшілеріне хуадан хүжімедіп 100 шемесі хүжімчейіні өлдіронлігіне хабар берді. Бірлешен Штатларың ресмейлері вепат болонларың арасында орсет еткерлерінің болып болмазлығыны анық білмейенлігіні белдеді. НАТО-ның Ауғанстандағы айғытлы қолдау миссиясы регионал харби жолбасшыларының қабылды кечірілген 2 күнлік конференцияда терроризм ва неше совдасына қаршы көрішті хызматташлық етмеге уады беренлігіне мәлім етті. Миссияның мәтбуғат өкілі Том Греспак 12 юрдың қорылмақ ресмилері регионда терроризмге қаршы көрішу таярлығын тасдиқладылар ва неше қачақчылығы һәм бейлікке серкедашар аладалар бойынша ишлешмәнең юлларын маслахат еттеләр дип 14 февральда Азат Европа Азатлык радиосына айтты. Пәкістан юртта сөйлешүчі топорлардың хәрәкәт едәнлеге себепле Афганстанның ва Бірлешен Штатларының ресмиләре тарафыннан басышы сезе бар болар. Пәкістан қоңшы Афганстанны һүҗүм иткән сөйлешүчеләре пена бергәнлеге барыда үз адын идилгән айыпламалары рәт эдер. Шул бурактыда Брюссельдә Бірлешен Штатларның НАТО дагы илчесе Пәкістан Талибанның душманчылыклы хәрәкәтләрен бететмәү өчен Бірлешен Штатлар НАТО белән эшләшмәгә чакырды. Қауылын Гүнбатыр юртлар тарапынан қолданыен хөкіметі 2014 жылда НАТО-ның қошынларының юрттан шықарылмағынан соң Талибаны ва бейлікі сөйлешүчі топорлары қаршы өз күйчі білен көрешер. Адам хукуклорны горуйджи, онки саны гурама Узбекистанын хөкүмөтүнүн өз пикирин биян этме хукугунан парагатчылыклы пейдаланын лугучин тусак эдилен журналисти ва бейлик адамлары бошатмага чаардылар. Human Rights Watch ва яна 11 гурама 13 февралда яйрадан биянатында Ташкентте карашсыз журналист Бобо Мурот Абдуллаевдин кыйнамалары ва эрбет дарамалары сезе бар эдилмеги барадагы маалыматтары эч ким бейтарап ва карашсыз барламага чаарды. Абдуллаев сентябрь айында конституцион режимі ағдарма үшін ділді үшікті айпланып тұса келіпті. Октябрь айында өзі хәкіметлері танималықты садиетші ө блогер Хайот Насриддиновой тұса келіпті. Хәкіметлер Насриддиновой ө бейлікілері Шолтанды 2016 жылда тұса келден Акром Маликовой хөкіметі ағдарма үшін ділді үшік құрнамақты айплады. Абдуллаевын қосарлары оның деслапқы тұса қанада ғиынамалары седе бар еділенлігін айттылар. НАТО-ның 29 ағдасы білелешігін 2024 жылы ченлі қоранышу өнші чықтыжыларына дегішілі планыны ешіліп түзділер. Чықтыжыларын ұмумы мөтшвері 46 миллиард доллар арттырылар дейіп, құраманың баш секретари Джен Столтенберг айтты. Бұ дұйарлықлы өңігідішілік өй қуы башланғыз дейіп Столтенберг НАТО-ның қоранымық министерлерінің Брюсселді кечірен маслахатының өңіянында 13 февралда айтты. НАТО-ның елбасшысының бұл шықышы Бірлешен Штатларының қоранымық секретари Джим Матисің Бірлешен Штатларының Европадағы ярандарына харви чықтыжылары арттырмау үшін басыш етмегінің қарашылянлығы барада хабар берілмегінің идеяны қабат келді. НАТО-ның мақсатнамасына көрі ағзаларың һәр бірі өз ішкі өнімшілік дәрежесінің 2% мөлшерінде қошант қошмалы ема құрама кірген юртлардың көбісі бұл талабы шошақа ченлі долы берді етменді. Хұрматты радио дүңлейшілер, сіз күннің кәбір тәдіріктері білен таныс болдыңыз. Біз кепләшігімізді дәвам еттіреміз.